Vala shkatrimtare e kohës keqe që ka përfshirë këtë ditë veri perëndimin e Pakistanit ka shkaktuar deri tani spaku 1400 vdekur, ka izoluar zona të tëra dhe ka krijuar probleme për organizatat humanitare që po përpiqen shkojnë në zonë për të ndihmuar popullsinë. Sipas një skuadre prej 5 funksionarësh të OKB-s që djem ndodhin në provincën e Khyber Pakhtunkhwa me helikopter, nuk ka asnjë rrugë hyrje. Të dëgjojmë përgjigjen e programeve ndërkombëtare për Caritasin Italian Paolo Becegato.
Bilanci i viktimave vazhdon të rritet. Janë akoma 10 mijëra, të themi rreth 30 mijë persona që duhen shpëtuar e që gjenden në situata shumë të rrezikshme. 1.500.000 pa shtëpi, me rrezik epidemie, me të korrat e shkatëruara, pambuk, oriz, kallam sheqeri. Është një panoramë alarmuese.
Cilat janë nevojat më urgjente?
Ma questa zona, diciamo, del Pakistan è già una zona molto a rischio.
Kjo zonë e Pakistanit është shumë e varfër dhe sprovuar nga fatkeqësinë natyrore të mëparshme. 1.500.000 persona që kanë humbur çdo gjë, kanë nevojë për ndihmë humanitare, pra për ushqime, ujë të pishëm sidomos, por edhe për vaksina e asistencë shëndetësore. Popullsia pakistaneze është e re e pjesa më e madhe e këtyre njerëzve janë fëmijë. Kanë vërtet nevojë për ndihmë 360 gradëshe.
Cili është kontributi i Caritasit?
Ma in questo momento Caritas Pakistan sta aiutando 1300 famiglie.
Në këtë moment Caritasi i Pakistanit po ndihmon 1300 familje. Në ditët e ardhshme parashikohet që ky numër të arrijë të paktën 3000. Caritasi Italian ka dhënë 100.000 euro të para, por do të duhen edhe më shumë. Në faqen tonë të internetit mund të gjenden të gjitha të dhënat për ata që duan të kontribuojnë, duke specifikuar emergjenca Pakistan.